Šīsdienas nākošais darba kārtības jautājums mums ir par kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta meritotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tās nauda pašvaldības izglītības iestādēs. Un mums ziņo Lūdzu Katlaps izglītības pārvaldes vadītāja.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmu projekts, protams, arī tam sekojošie noteikumi, kurs ar lēmu projektu ir apstiprināmi. Un tad šī te kārtība faktiski lielā daļā punktu jau bijušā Talsu novada teritorijā jau bija spēkā, bet šobrīd ņemot vērā arī aktualizēto par pedagogu atalgojumu, tad aktualizējam šos noteikumus un aktualizējam tādā redakcijā, kāda būtu aktuāla šobrīd. Iespējams, ka mums šie noteikumi būs jāpagroza vai jāizdod jauni arī vasaras periodā, jo vakardien ir ministra kabinets apstiprinājis izglītības ministrijas konceptuālo ziņojumu par finansējumu vispār izglītojošās skolās, tā pašā laikā arī par sporta skolām ir paredzēta neliela finansējuma maiņa nākotnē. Tā kā iespējams, ka vasaras periodā būs vai nu šie noteikumi jāpagroz, ja tas būs nepieciešams vai arī jāizdod jauni, bet nu, katrā gadījumā uz šobrīd šādu noteikumu ir nepieciešams aktualizēt. Un tātad, kas tad šajos te noteikumos ir? Tātad, pirmkārtam šais noteikumos otrā sadaļā paredz pedagoģiskā personāla atlīdzības noteikšanas nosacījums visās izglītības jomās, tātad gan pirmsskolā, gan vispār izglītojošajās skolās, gan profesionālā ievirzē, gan interešu izglītībā, un arī izglītības iestāžu vadītājiem vietnieku mēneša algas likmes noteikšanas nosacījums. Tie tad ir pielikumā, un pie tiem droši vien beigalā tad varam precīzāk paskatīties, kāda tad ir tie. Tāpat 2-4 punkts paredz kvalitātes pakāpju lielums, kas gan mums no 17. Gada nav mainījušies, tādēļ arī šīs kārtības noslēguma jautājumos ir par šo kvalitātes pakāpju palielināšanu ar 1. septembri, kas varētu būt uz 20, 40 un 60 eiro par pedagoģisko slodzi. Tās ir kvalitātes pakāpes, kur kvalitāti izvērtē skolā uz vietas un skola savukārt piešķir 1., 2. vai 3. kvalitātes pakāpi. Nu, ne tikai skola, bet vispār izglītības iestāde kā tāda. Profesionālajā ievirzē, jā, tā tad ir minēts par pedagoģisko amatu slodzēm minimālā apmērā, tāpat arī pirmsskolā minimālā apmērā, kas ir finansēts no pašvaldības līdzekļiem. Un valsts finansētās likums savukārt atkarībā no tā, kāds finansējums sanāk un cik daudz ir iespējams šīs te likums finansēt kādā apmērā. Tad trešā nodaļa runā par valsts budžeta meritotācijas sadales principiem atkal visās jomās, gan tātad profesionālā ievirzē un speciālajā izglītībā savstarpēji naudas starp iestādēm netiek pārdalīta, kas attiecās uz pirmskolas izglītības iestādi, tad šeit 5-6 gadīgo finansējumā meritotāciju pašvaldību drīkst pārdalīt, līdz ar to ir arī minēts, kā tas notiek, tātad nodrošina attiecīgai iestādē, un ja gadījumā kādai iestādei pietrūks šis finansējums 5-6 gadīgu apmācībai, tad tas tiek novirzīts attiecīgai iestādei, un savukārt, ja šis finansējums vēl ir kopumā nepietiekams, tad tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tā tas ir bijis arī līdz šim, tā kā pēc principa tur nav mainījies nekas. Tad, kas attiecās uz valsts budžeta meritotāciju vispār izglītojušās skolās 3.3 punktā, tad vienīgā pārdales iespēja šobrīd ir atbalsta personāla pārdalē nedaudz. Tas arī šeit ir atrunāts, kā tas notiek. Savukārt, ja ministra kabinets apstiprinās šo jauno modeli, tad faktiski finansējums atnāks uz pašvaldību, un tas ir tas, kas mums būs tad, nu, jāizstrādā noteikumi, kā tad pašvaldība kopumā sadalīs šo naudu pa skolām. Tad savukārt 3-4 punkts nosaka minimālo daudzumu, ko apmaksājam vispār izglītojušās skolās. 3-5 punkts runā, ka interešu izglītības meditāciju sadala meditācijas komisija, kas ir izveidota. Un, nu jā. Tad 4. Sadaļā nodaļa runā par pašvaldības finansējumu sadales un finansēšanas kārtību. Tātad šeit pirmam kārtam pirmškolas izglītībā tiek finansēti visās grupiņās pa divām pilnām audzinātāju, ja pirmškolas skolotāju likmēm. Savukārt, ja ir mazākā 12 stundu bērndārs, tad proporcionāli mazāk. Tad pamatizglītības vidējās izglītības pakāpē tiek finansēts atbalsta personāls un vadītāji vai vietnieku atalgojuma daļa, ja tas nav iespējams finansēt no valsts budžeta meditācijas līdzekļiem. Profesionālajā ievirzē tātad tiek finansēt iestādes vadītājs un vietnieks izglītības programmas mācību plānā, tā sadaļa, kurā nav iespējams finansēt no valsts dotācijas līdzekļiem, jo tātad valsts piešķir noteiktam profesionālās ievirzes skolēnu skaitam šo te finansējumu izglītības programmu īstenošanai, bet kā daļa paliek nenosakta, tā tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Bērnu jauniešu centrā savukārt vadītājs un jaunatnes lietas speciālists un interešu izglītības metodiķis tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Un 5. Sadaļa savukārt runā par tarifikāciju, sastādīšanu un saskaņošanu. Tātad šeit tas, kas ir varbūt precizēts vairāk, ir 5-5 punktā ir noprecizēts, ka tarifikācijas tiek sastādīts pa finansējumiem, pa finansējumu avotiem, veidiem un pa iestādēm. Un savukārt iestādē tad vadītājs un ģimenes locekļi atsevišķi no pārējiem iestādes darbiniekiem. Un arī 5-4 punktā precizēts, kas tad izglītības pārvaldē saskaņo vai apstiprina šīs te tarifikācijas. Un tad ir pielikums, kur pielikumā sākotnējā redakcijā, tātad šajā te redakcijā, kas ir izglītības sociālo un veselības komiteja apstiprināta, tātad ir vairāk šīs te tabulas, kuras sešas tabulas, pēc kurām tiek noteikts vispār izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku atalgojums. Savukārt šajā te laika periodā ir bijušas arī vēl sarunas par to, ka šīs te tabulas ir varbūt pārāk daudz un tomēr būtu nepieciešams ielikt vienā tabulā. Tad ir radušies arī priekšlikumi, arī sarunās ar novada vadību, pat pēc finanšu komitejas dokumentu izsūtīšanas jums. Un tad droši vien par tiem arī drusītiņu tuvāk var Andis pakomentēt.
Jā, paldies. Jā,
paldies, Andis, es trātos.
Lūgums uzlikt sēdz sekretārei pirmo pielikumu priekšlikumā. Pirmā pielikuma priekšlikumā. Nē, šis nav šis. Jā, paldies. Tātad ņemot vērā to diskusiju, kas bija izglītības sociāla un veselības jautājuma komitejā par to, ka esošās redakcijas noteikuma pirmais pielikums ne visiem līdz galam ir saprotams un bija jautājumi, kāpēc vienas iestādes saliktas kopā ar citām iestādēm un kāpēc vispār tik daudz to tabulu. Centāmies visu vienkāršot uz vienu koeficientu tabulu un katrai iestāžu grupai ir savs apakšpunkts, kas ir attiecināts uz šo 1-1 punktu tabulu koeficientiem. Un priekšlikums ir sekojošs, ka vispār izglītojošo skolu direktora atalgojumam ir šī koeficienta tabula, kas ir sasaistīta ar minimālo iestādes vadītāju darba algas likmi un izglītojamo skaitu. Tad ir viens, divi apakšpunkts, kur šai koeficienta tabulai ir papildus koeficients pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viens, trīs punkts papildus koeficients profesionālās ievirzes iestāžu vadītājiem, analoģiski viens, četri punkts interešu izglītības iestāžu vadītājiem un viens, piec punkts ir papildus koeficienti izglītojamo skaitu aprēķinam profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs, interešu izglītības programmu izglītojamo skaitam, ja tie vienlaicīgi nav profesionālās ievirzes programmu izglītojamie. Un viens seš punkts analoģiski ir izglītības iestāžu vadītāju vietnieku atalgojuma koeficients. Otrais punkts pielikumā nav mainīts. Šāds ir priekšlikums.
Labi, paldies. Mēs esam jautājumu sadaļā. Šobrīd Dainis Karaus, un ja es nemaldos, ja pareizi redzēju, tad Ainis Stūrmans pēc tam, ja?
Man varbūt, kad Sandra nebūs jautājums, es gribētu nokomentēt situāciju arī komitejā, ka tik minēts labi. Bija diskusija. Bija priešlikums, izglītības pārvaldes vadītājs ļoti detalizēti izskaidroja gan esošo noteikumu veidošanas princips un tabulu, gan izskanējušo priešlikumu skaidrojumu. Bija konkrēts priešlikums, kurš nedaudz atšķīrās no šobrīd ir redzamā priešlikuma, ko arī Andis prezentēja atbalstu neguvu, bet tas atbalsts komitejā bija 50 uz 50. Iepazīstoties ar jaunu izstrādāto priešlikumu, kas ir balstīts arī uz diskusijām komitejā, es arī kolēģiem, ja būs jautājumi, jebkurā gadījumā, varbūt jau pirms jautājumiem, es aicinātu iedzināties šī priešlikumā, jo viņš tiešām atvieglo, jo viņš ir daudz pārskatāmāks un precīzāk iezīmēts. Un ja bija jautājums, kaut kur izskanēja, cik tas apmēram būs uz ietekmu uz nākamā gada budžeta, tad tas minētais priešlikums ietver ap 150 tūkstoši eiro, ja man precizēt var palabot. Ja?
Daina, es tev uzreiz precizēšu. Tie ir 140 tūkstoši uz iestāžu vadītājiem jā. Un 95 tūkstoši uz iestāžu vadītāju vietniekiem.
Jā, es nepaspēju vietniekiem, jā, labi precizēju, tad ne 150, bet 140 tūkstoši eiro, bet kā jau tika minēts arī prezentācijā, tiešām ir apkopotie viedokļi, jo viņš ir daudz pārskatāmāks un ir viena tabula ar atsevišķiem kritērijiem. Paldies, tas komentāram par to, kas arī bija komitejas sēdē.
Paldies, Ainis Stūrmans, pēc tam Gundars Sebris.
Jā, paldies, kolēģi. Iepriekšējā variantā, kas bija vakar atsūtīts, tur bija tas vairākas tabulas, un tur es skatījos, ka, teiksim, sporta skola direktoriem un jaunatnes centri bija vienāds atalgojums ar vispār izglītojošos iestāžu direktoriem. Es saprotu, šobrīd ir tā, ka šobrīd ir tie procenti 90-95 no vispār izglītojošo. Pareizi es saprotu, ja tā proporcija tagad ir tāda hierarhija izveidojusies, ka, teiksim, nav vienādas atalgojumus sporta skolas direktoram ar vispār izglītojošu iestādu direktoru. Un tīri ciparos, kā tas sanāk šobrīd? Nav vienāds šobrīd, vai ne?
Tīri ciparos, tad ir lūgums uzlikt.
Jā, var palūkt, jā.
Pievienoto, nevis pievienoto, bet pieejamo Excel tabulu. Tā. Skola direktori un mazliet uz leju. Sporta skolas un profesionālās ievirzes skolas.
Jā, tad šobrīd ir...
Mazliet jā, skaidrojumam. Tātad D kolonā ir esošais atalgojums. I kolonā ir atalgojums pēc šī priekšlikuma. J-kolonā ir pieaugums katrā iestādē iestādes vadītājiem. atalgojuma pieaugums atbilstoši pirmā pielikuma priekšlikumam. L kolonā ir esošais lēmuma projekts, kas ir nācis no izglītības sociālo veselības jautājumu komitejas atalgojums skolu direktoriem. Un N kolonā ir atbilstoši esošai redakcijai pieaugums izglītības iestāžu vadītājiem.
Jā, labi, un tagad salīdzinoši ar vispār izglītojušos skolu direktoriem.
Vēlme ir salīdzināt kādu konkrētu izglītības iestādi, kuru ar kuru?
Ne, jebkur, nu, teiksim, pie vienā tur skolnieku skaita, teiksim, tur bija pie 800, ar te nav tāds salīdzinājums šobrīd, te nav.
Ne, nu, mums nav, izglītojumo skaits ir ļoti dažāds, un, teiksim, ja mēs salīdzinam lielākās, varbūt, tad, nu, Talso otrā vidusskolā atalgojums un Talso valsts gimnāzijai, tāpēc šiem priekšlikumiem nedaudz sarūktījās ir vienīgās iestādes, kur atalgojums nepieaug, bet nedaudz samazinās 2,2 un 5,5% attiecīgi, bet tad sporta skolas interesē varam paiet uz leju. Sporta skolas direktors, kur bērnu audzēkņu skaits ir vēl lielāks, 932 bērni, atalgojums pieauga priekšlikuma variantā par 244 eiro, ja 15%. Un ir zemāks nekā, piemēram, vispār izglītojušās skolas.
Ar līdzīgu skaitu.
Ar salīdzināmu skaitu, jā.
Ok, paldies. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Gundars Sebris, jā.
Šī kārtība nosaka finansējuma sadali gan pašvaldības finansējuma, gan arī valsts meritācijai. Un ir daļa iestādes izglītības, kas mums tiek finansēts no pašvaldības, daļa no valsts meritācijas. Un jau šobrīd ir situācija, ka valsts meritācijas finansētajās iestādēs dažās nav iespējams nofinansēt administrāciju tā, lai direktors varētu strādāt uz pilnu likmi. Un tur pašvaldība piefinansē klāt, lai būtu iespējams direktoram strādāt pilnu darba slodzi un uzņemties atbildību par iestādi kopumā. Tagad, ja mēs nosakam gan direktoram, gan direktora vietniekiem šīs te algu likmes, var izveidoties situācija, ka dažās iestādēs kopīgais finansējuma apjoms administrācijai var pārsniegt ierobežojumus, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos, cik lielu finansējumu apjomu drīkst tērēt administrācijai. Tas ir 10%, bet kopā ar atbalstu personālu 14%. Kā šādā situācijā rīkosimies un vai mēs tad arī šajās izglītības iestādēs paredzam no pašvaldības daļai piefinansēt klāt administrāciju? Jo mēs strikti nosakam, kāda ir likme.
Alo.
Un līdz ar to tas vairs nav.
Bet mums nav 170 bērnu pēc tiem noteikumiem.
Tad jautājums droši vien, kad izglītības pārvaldes vadītājiem.
Jā, tātad šajos te noteikumos šobrīd ir atrakstīts arī tas, ka ja nav iespējams no valsts budžeta finansēt vadītāju un vietnieku, tādā gadījumā, jā, tas ir pašvaldības finansējums, kas jau tur no Anda minētajos ciparos parādījās. Tur tas arī ir ierēķināts šie te pieaugumi situācijās, ja nav iespējams finansēt no valsts budžeta meditācijas. Un tas, ka ir šis te ierobežojums ne vairāk kā 15% no valsts budžeta meditācijas, ko drīkst izmantot administrācijai, tas attiecās uz valsts budžeta meditācijas finansējuma daļu. Tā kā pašvaldībā drīkst finansēt vairāk. Tāpat jau mums notiek mazajās skolās, kā Gundar, tu pats minēji, mazajās skolās nofinansējot kaut vai pilnu direktora vietu, iet pār šiem 15%. Tāpēc jau pašvaldība pieliek šo finansējumu klāt, lai pilna slodze direktora amats. Tā kā tiem 15% jau tur jau var iet pāri ar pašvaldības finansējumu. Bet valsts naudu nedrīkstam izmantot vairāk.
Cik tad varētu būt tās iestādes, kurām mēs piefinansēsim klāt administrāciju no iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta mērdotācijas?
Nu, būtībā šobrīd, tur, kur tas, kas tur parādījās, tie pieaugumi lielos vilcienos jau šobrīd visiem arī tādā veidā tad būtu.
Mm.
Tāpēc jau ir tas budžeta pieaugums.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Ja citi priekšlikumi nav, tad es šobrīd aicināšu deputātus balsot par Andas, jā, Oļegs Solovjovs un Ilvu Norenberga. Nē, jau jūs sākāt balsot? Ilva Norenberga?
Atvainojos, Daci Čodari ir pacēlis roku jau kāds 15.
Jā, lūdzu, Daci Čodari.
Labdien! Nu, tādā mirklī iepazīstoties ar aprēķinu tabulu, es samulsu attiecībā par profievirzes izglītības iestādēm, ka, teiksim, lielākā tālsu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktors saņemtu mazāku atalgojumu nekā otras lielākās profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktors. Tas viens. Vēl, ko es pamanīju aprēķinu tabulā, tad diez vai tie būs precīzi, jo, ja saskaņā ar šo kārtību interešu izglītības bērnus, tātad skaitām pieskaita tikai tos, kuri neiet arī profesionālās ievirzes izglītībā, programmās nemācās vairākās programmās vienlaikus, tad šī aprēķina tur dundagai pilnīgi noteikti nav pareizi. Es gan gribētu pieminēt, ka neatkarīgi no tā, vai bērns ir vienā izglītības programmā un profesionāli ievirzē un paralēli interešu izglītībā, administratīvais darbs tikai palielinās, ja ir šīs dubultās piedarības, teiksim tā. Ja? Un īpaši administratīvais darbs ir liels, igadējs ar interešu izglītības bērniem. Nu, paldies, tad man tās komentārs par to aprēķinu tabulu, par cik es pamanīju nesakritības savā ailē, tad nu, liela uzticība, visi tie aprēķini man nerais. Paldies.
Et?
Jā, Ūdens Katlaps, lūdzu.
Es varbūt nedaudz pakomentēšu, tad kāpēc ir tām interešu izglītības skolēns izglītojamo skaitām tas 0,5? Tad tas ir ņemts pēc analoģijas, kā ir pedagogu darba samaksas noteikumos, kur ir minēts, ka interešu izglītības iestādes vadītāja atalgojumu nosakot, izglītojamo skaits tiek reizināts ar koeficientu 0,5. Tāda ir pedagogu darba samaksas noteikumos minētais pie trešā pielikuma, tad tāds šis te punkts un tā iemesla dēļ pēc analoģijas, tātad profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kuras īsteno arī interešu izglītības programmas, ārpus profesionālās ievirzes ir piemērots šis te pats pēc analoģijas, jo, teiksim, nu, mūsu pašvaldības vienīgā interešu izglītības iestādē, kas ir kā interešu izglītības iestāde reģistrēta, tas ir Talsu novada bērnu jauniešu centrs, nu, tad arī izglītojamo skaitam, unikālajam izglītojamo skaitam, nevis visās programmās kopā, ja bērns ir divās vai trijās iestādēs, tad viņi, nevis iestādēs, bet programmās, tad viņi ieskaita vienreiz un piereizina šo te koeficientu 0,5. Tad uz profesionālo ievirzi šeit ir tas moments minēts tā, ka profesionālās ievirzes izglītojumiem ir ar koeficientu 1, tik cik bērni ir, tik ir, plus tie bērni, kas nav profesionālā ievirzē, bet ir interešu izglītībā pēc tieši tāds pašs analoģijas, kā interešu izglītības iestādē bērnu jauniešu centrā ar koeficientu 0,5. Tas ir šis pamatojums nu, tieši šim aprēķinā, nu, teiksim, tā modelim vai momentam, kāpēc ir ar šo koeficientu 0,5 minēts uz interešu izglītības bērniem, bet uz unikālajiem bērniem kopumā, lai neviens bērns netikt ieskaitīts vairākas reizes.
Es varu piekomentēt no savas puses, ka nebija nekāds mans komentārs attiecībā par koeficientu 0,5. Tas ir pašsaprotami. Neizpratnē par to, ka administrācijas augu nosaka darba apjoms, ko nodrošina arī šie te interešu izglītības bērni, lai gan viņi arī mācās profesionālās ieviešas izglītības programmā. Es lūgtu tomēr paskatīt šo jautājumu, ņemt vērā darba apjomu, ko tas viss veido, un, protams, mēs esam par iestādes attīstību un par pilnvērtīgām gan interešu izglītības programmām, gan profesionālās ieviešas izglītības programmām. Koeficients 0,5 ir pašsaprotams.
Tas jau arī nosaka šo apjomu, tas jau arī ir, tas mēs jau šeit esam salikuši pēc bērnu skaita, un apjomu mēs regulējam ar bērnu skaitu, tāpēc jau viņš tā arī ir, ja es varbūt neuztvēru to domu.
Mans komentārs ir par teikuma daļu, interešu izglītības bērni, kuri vienlaikus nav profesionālās ieviedzes izglītības programmu audzēti. Arī tie būtu jārēķina ar koeficientu 0,5. Visi atskaiti uz 1. oktobri mums iedod profesionālās ieviešas izglītojumu atskaiti un iedod interešu izglītības atskaiti. Domāju, ka nebūtu objektīvi, tātad manuāli tālāk veikt aprēķinus, kuri bērni paralēli vēl iet profesionālās ieviešas izglītībā, jo atkārtoja administratīvais darbs. Tāpēc nav mazāks, ka viņi vienlaikus iet divās programmās. Par katru programmu tiek slēgts atsevišķi izglītošanas līgums, atsevišķa dokumentācija, atsevišķa e-klase, tie dažādi programmu ilgumi, kā arī nodrošinājums katrai programmai, katram izglītojumam ir vienāds, neatkarīgi no tā, vai audzēknis mācās vienā programmā vai paralēli vēl arī profesionālajā ieviesē.
Paldies. Vai lūdzu kaut ko komentēt šajā sakarā?
Nu, būtībā jau es nesaskatīju kaut kādas pretrunas. Es saprotu, ka nu, Dace runā par to, ka katrs bērns būtu ieskaitāms vai interešu izglītības bērni. Pieņemsim, ja viņi iet divās interešu izglītības programmās, viņus vajadzētu ieskaitīt divreiz, katru reizi atsevišķi un tad pareizināt 0,5. Bet, nu, tā tad, kā jau es minēju, tad tā pēc analoģijas pedagoga darba samaksas noteikumos, kaut vai bērnu jauniešu centram, kas ir interešu izglītības tīrā, lai mēs saprastu, ja tur bērns iet trīs vai četrās programmās, viņu ieskaita unikāli vienu reizi un pareizina ar koeficientu 0,5 nosakot bērnu skaitu, pēc kur tiek piešķirts noteikts atalgojums. Un pēc šīs pašas analoģijas faktiski, par profievirs bērniem, kā jau es minēju, ir 1,0 tā, kā viņi ir. Savukārt par tiem bērniem, kas unikālie nāk klāt interešu izglītībā, par tiem tad ir tas koeficients 0,5 tieši tāpat kā bērnu jauniešu centrā īstenojot interešu izglītības programmas. Nu, tāds ir šobrīd tas piedāvājums, un būtībā viņš ir precīzi pēc šīs pašas analoģijas pārcelts, lai būtu unikālo bērnu saskaitījums, bet unikālajā interešu izglītības bērni tiek reizināta 0,5.
Paldies, Ūdī, viedoklis ir skaidrs. Labi, vai lūdzu deputāti vēlas paust? Jā, Aldis Pinkens.
Noklausoties šo stāstu, manuprāt, ka kolēģei Čodars kundze ir pietiekoši loģisks un racionāls tas stāsts par to situāciju. Man šķiet. Vai mēs nevaram šo priešlikumu ņemt vērā?
Varam, bet tad tas nozīmē, ka mēs jau bērnu jauniešu centrā pieņemsim. Mēs kā piemēru saka, tad mēs tos bērnus sareizinām ar trīs. Tas nozīmē, nu pieņemsim tie bērni, kas ir trīs programmās, viņi tieši tāpat kā kādā no profievirs skolām iet vairākās programmās. Tad mums tas pats jātiecina būtu arī uz pārējām iestādēm. Arī uz vispār izglītojošo skolu, kur viņš beidz savu programmu un mācās interešu izglītības programmā, tad mēs viņu atkal ieskaitam. Jautājums, vai mēs tiešām to vēlamies tādā veidā, jo pieeja jābūt vienādai visās iestādēs. Tad varam tā darīt, bet tad skaitam visiem tā.
Uldi, bet šajā konkrētajā lēmumā mēs runājam par, viņš saucas par kārtību, kā sadala pedagogu darbas samaksai un obligātām iemaksām. Saproti, mēs runājam šeit par rezultātu, ko mēs sasniedzam pēc dažādām formulām. Ja tas bērns ir, tad nu, tu nevari viņu tā pusi vienā vietā, pusi otrā, manuprāt, atstāt. Jo šeit mēs runājam par pedagogu darba samaksu, kuram savukārt īsti nebūtu jātiec to, ka vai viņš ir bērnu jauniešu centrā interešu izglītībā vai kaut kur citur darbot.
Manuprāt. Bet tad tas nozīmē pēc analoģijas, ka mēs visās iestādēs tā skaitam.
Nu, nē, Uldi, tā nedaram. Tas,
nē,
tas
nu, nav, tāpēc es tas gribu nav, saprast tas nav to.
Un šeit mēs nerunājam par pedagogu darbu samaksu, šeit mēs runājam par iestāžu
vadītāju samaksu.
Nē, nu pagaidi, nu lēmumu projekts saucas pavisam precīzi pedagogu darbu samaksu.
Šobrīd es aicinātu kolēģus celt roku un piedalīties diskusijā, tad ir tos vārds nerunāt vienlaicīgi. Labi, tad šobrīd Anisa Strātos vēl mēģināja ko teikt. Ja?
Nē, es aicinātu... šādas izmaiņas neveikt, jo, kā minēja Uldis, tad ir pilnīgi pavisam savādāka bilde. Tad katrs bērns, kas iet divās sportskolas programmās, arī ir jāskait divreiz. Tad katrs bērns vispār izglītojošā skolā, kas pēc stundām paliek pulciņā turpat skolā, arī ir jāskait divreiz. Nav, tas nav īsti korekti. Skaitam, es atbalstu priekšlikumu, ka skaitam unikālos bērnus iestādē. Un katram bērnam tad arī ir šis bērns iekļaujās skaitā vai no ar koeficientu 1 vai 0,5 attiecībā, vai tā ir profievirze vai vispār izglītojušā skola, tad tur ir koeficients 1 un interešu izglītība ir koeficients 0,5.
Jā, paldies, lūdzu vēl priekšlikumu un viedokļi. Ilva Norenberga, pēc tam Edgars.
Tomēr vēl ir jautājumi. Tad vēlreiz, uzklausot visu diskusiju, īsti nekas skaidrāks nepalika, tad kāpēc skolu direktoriem, es runāju par interešu un profesionālās ievirs izglītību, skolu direktoriem ar mazāku skolēnu skaitu, tomēr ir ar lielāku skolēnu skaitu ir mazāks atalgojums nekā citiem iestāžu vadītājiem, kuriem ir mazāks izglītojumu skaits.
Kuram tas ir? Vai varam piemēram, nosaukt precīzi?
Tālku mūzikas skolas direktors. Izglītojumu skaits 197 un alga 1363. Un, piemēram, tāpat Dundagas mūzikas un mākslas skola, kuras vadītājiem ir 1409 un 170 audzēkņi.
Jā, tātad tas ir iepriekšējais uz šobrīd esošais atalgojums, kurš, nu, tas ir uz šobrīd esošais. Tātad Dundagas novadā bija vadītāja atalgojums noteikti savādāk, un līdz ar to līdz 31. decembrim tika piemērots tas atalgojums, ko izpildu direktors bija noteicis attiecīgās iestādes vadītājam. Savukārt bijušajā Talsu novadā, nu, tā tad bija citi noteikumi, pēc kuriem nu, tā netika pacelts tik salīdzinoši par tādu pašu summu, nevis par tādu pašu, bet netika pacelts tik daudz, un līdz ar to tāpēc ir, tas ir esošais finansējums, esošais atalgojums līdz 31. decembrim. Savukārt, tanīs nākamajās ailītēs, tad parādās tas, kāds būtu pēc šiem noteikumiem.
Skaidrs, paldies, es atvainos, es vienkārši saņēmu 15 minūtu pirms sēdes, neesmu iepazinušos ar materiālu, tāpēc es atturēšos, līdz domas sēdē iepazīšos. Paldies.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, es gribēju precizēt, ko teica Čodzeres kundze par toālu, kas bija viņas pirmais tas viedokļa daļa, ka viņi saņem mazāk nekā saņem skola ar... Kas tur bija tas viedoklis par to profesionālo? Jūs teicāt, jūs saņemat mazāk nekā kāds, kam ir
Nē, mazāks. Bez tabulas aprēķina, un katrā ziņā tabulas aprēķina nebija kaut kāda iepriekšējā situācija, kā bija agrāk, jo iepriekšējai situācijai arī šī aprēķina neatbilst. Tas, ko es sapratu, ka šī tabula ir par to, kāds ir provizoriskais plāns, kāds šīs algas veidosies izglītības iestādēs, un tas, ko es pamanīju, ka, teiksim, tās mūzikas skolas direktoram alga ir mazāka plānota nekā man. Lai gan tās mūzikas skola ir lielākā profesionālas ievirs izglītības iestāde tās novada.
Nē, ir plānot vienāds atalgojums, jo pēc abi divi ietilpst vienā un tai pašā trepē. Tas, kas ir plānots, ir 1465 abiem diviem.
Un kas bija tas, ko mēs redzējām tabulā?
Tabulā pirmā aile bija esošā. Esošais atalgojums. Tas, kas ir D kolonnā, tas ir esošais uz šo brīdi, šodien.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir deputātiem kādi?
Nē, es tikai gribēju, jā. Tad Čoders kundze saprata to tagad.
Čoders kundze saprata, jo es arī pirmo reizi kaut ko tādu redzu un diezgan grūti ir visu uzreiz apvērt.
Nu jā, pēdējā brīdī es saprotu, jā. Paldies.
Labi, vai lūdzu vēl ir kādi? Jā, Gunders Sebris.
Es vēlējos informēt, ka balsojumā nepiedalos.
Paldies. Es saprotu, Oļeks arī mūs informē par nepiedalību.
Informē arī, kad balsojumā nepiedalīšos.
Jā, paldies. Šobrīd ir tad saņemts viens priekšlikums attiecībā uz pirmo pielikumu. Un es aicināšu deputātus balsot par saņemto priekšlikumu, ko ir izteicis Andis Sastrētavs. Aicinu deputātus atbalstīt. Kas balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 8 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem atturoties un 2 nepiedaloties. Šis priešlikums ir pieņemts. Un es attiecīgi šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? 7 deputātiem balsojot par, 4 atturoties un 2 nepiedaloties. Šis priekšlikums ir un lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem konkursa Talsu novada uzņēmēja gada balvu nolikumā un ziņojumus attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmēja darbības koordinātora Dace Rozenberga. Lūdzu, Dace.
Dien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem konkursa nolikumā. Pēc Tautsaimniecības komitejas lēmuma projekts ir papildināts ar priekšlikumiem, kas komisijai bija radušies konkursa vērtēšanas procesā. Īsumā par grozījumu būtību. Tātad, konkursa norise plānota no 1. Februāra līdz 30. aprīlim. Tad ir izdalīta nominācija gada tirgotājs un gada pakalpojums sniedzējs 2 atsevišķās nominācijās. Atsevišķi tātad gada tirgotājs un atsevišķi gada pakalpojums sniedzējs. Papildināts ar priekšlikumu, ka komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par pretendentu virzīšanu citā nominācijā, kas var atšķirties no attiecīgām pieteikumā minētās nominācijas veida. Un attiecīgi arī pielikumā mainīts dēļ sadalītās nominācijas gada tirgotājs un gada pakalpojums sniedzējs. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, vai lūdzu deputātiem ir jautājumi? Priešlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsot, kurš balso par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 10 deputātiem balsojot par, 3 atroties, lēmums tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu, peldošo piestātņu un to aprīkojumu piegādu un uzstādīšanu Rojas ostā. Un ziņo mums attīstības plānošanu. attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļa projektu vadītāja Baiba Lorence. Lūdzu, Baiba.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par tiesībām slēgt iepirkumu līgumu peldošo piestātņu un to aprīkojumu piegāde un uzstādīšanu Rojas ostā. Līgums tiks slēgts īstenots Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ietvarā. Projekta ietvarā plānots veikt peldošo piestātņu iegādi un uzstādīšanu, 4 peldošo navigācijas zīmju iegādi un uzstādīšanu, mobilo satečūdeņu savācēju modeļu iegādi un veikt labāku krasta stiprināšanu. Projekta organizēts iepirkuma procedūra, peldošo piestātņu to aprīkojumu piegādi un uzstādīšanu Rojas ostā un iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA kontonī. .lv par kopējo līgumu cenu, neizskaitot PVN 246,94 €14. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, Baiba, par ziņojumu. Vēl uz deputātiem ir jautājumi. Edgars Zeldes, pēc tam Lauris Pīlēdis.
Es gribēju precizēt konkrētai personai pilnvarojumus, kur ir ilgstošā probūtnē. Kā tas juridiski tur viņi varēs parakstīt tikai tad, kad būs atpakaļ?
Nu, tad šī gadījumā varbūt lēmuma projektā jāveic precizējumu, nenorādot konkrētu personu. Bez vārdu un uzvārdu minot tikai amatu.
Nu jā, un ja tad izpilddirektori, jā, un ja nav izpilddirektori, tad vietnieks atbilstoši.
Jā.
Paldies. Tātad es saprotu, ka šobrīd, un manuprāt, ka mēs arī iepriekš par to jau reiz runājām, kad mēs norādām amatu, un tad šobrīd mēs vārdu uz vārdu izņemam ārā un attiecīgi locījumā izpilddirektoram. Labi, vēlūdzu, vēl kādi jautājumi? Lauris Pīlēdis bija cēlis roku.
Jā, man bija jautājums. Saprot, šeit bija saruma procedūra, jā? Kā mēs nonācām līdz pretendentam?
Šeit bija saruma procedūra, jā.
Jā, vai varētu izstāstīt, cik vispār bija pretendenti, ar kuriem tika veikts kaut kādas pārunas un kādēļ nonācām pie šāda rezultāta?
Šo projektu pārņēmu tad, kad jau iepirkuma procedūra bija noslēgusies, līdz ar to par iepirkuma procedūru es nemāku komentēt, bet ja es nemaldos par šo, bija jautājums iepriekšējā domas sēdē, kur tika sniegts izvērsts skaidrojums no juridiskās nodeļas, no iepirkuma nodeļas puses.
Tur bija skaidrojums, kāpēc tika izvēlēts šāds te veids, bet es par pašu procesu, cik bija pretendenti, skaits, ar kuru tika veikt šīs te pārunas, un tad beigās kādēļ ir šāds iznākums, jo mēs balsojam par to, ka mēs dodam tiesības slēgt līgumu ar uzņēmēju. Varbūt uz domas sēdžu varētu sagatavot.
Jā, labi, tiks sagatavot.
Paldies, vēl ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Tad saicināšu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts un virzīts tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par piedalīšanos projektu konkursā. 5, 4, 3 specifiska atbalsta mērķi, 5, 4, 3, 2 pasākumā, kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijā ietvaros. Turpina Baiba Lorence.
Ir sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos projektu konkursā 543 specifiska atbalsta mērķa, 543 tipa pasākumā, kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijas ietvaros. Ir sagatavots gatavots projekta iesniegums kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijā dabas parkā Abavas Senlejā. Projekta ietvaros ir plānots veikt dažādu turismu infrastruktūras uzlabošana, kā arī veikt dzīvotnes atjaunošanas un uzturēšanas darbu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1,158,226 €. Tiesniegšanas termiņš ir 2022. gada 26. janvārs un maksimālā pieejamā kohēzijas fonda finansējuma atbalsta summa ir 797,100 €. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un atbalstīt projektu iesniegšanu, kā arī nodrošināt projektu priekšfinansēšanu un līdzfinansēšanu 759,476 € apmērā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Dainis Karals.
Paldies, Baiba. Es gribēju precizēt, vai šāds projekts nebija kaut kad jau agrāk izstrādāts un tad nedabūju finansējumu, vai tas ir pilnīgi jauns projekts, kur...
Tas ir precīzi tas pats projekts. Projekts tiek aktualizēts un papildināts šīm gadījumā šīs infrastruktūras darbiem. Vēl papildus ir iekļauts aktivitātes dzīvotņu atjaunošanas un saglabāšanas pasākumu. Bet jā, viss pārējais palielam paliek ir identisks.
Skaists projekts. Jā, paldies.
Paldies, Edgars Zelderis.
Jā, bet tad man jautājums, kad tad tas projekts tika izstrādāts? Pirmo reizi, kad viņš tika sākts? Kad, cik veci viņš ir?
Šobrīd būprojekts tiek aktualizēts, tika izstrādāts 16. vai 17. Gads sākotnēji. Bet šobrīd notiek būprojekta aktualizācija.
Jo man liekas, ka šis netika teikts iepriekš un arī lēmumā tas nav. Manuprāt, vajadzētu to, ka nu, te nav liela daļa pateikts, tad tas projekts droši vien vispār tika uzsākts, es pieņem 14. vai 15. Gadā.
Nē.
Jo tad ir pagājuši 5 gadi, viņam ir beidzies termiņš, es saprotu, kad šobrīd tad tas nav 16. vai 17. Droši vien vēl agrāk iespējams. Jo projektam ir 5 gadi, un viņu vajag aktualizēt, un viņš ir, principā, beidzies termiņš, tad vienkārši šeit vajadzētu tādas lietas pateikt skaidri, jo šobrīd tāpēc arī nav. Iepriekš bija jautājumi, kāpēc tāda nauda tur tagad vajadzīga, bet tas projekts te nekur tas nav atšifrēts, ka projekts tika izstrādāts jau pasen, nu, tad viņi nekur neizmantoja, tagad ir iespēja uz ātro. Ja tā var teikt, ir konkrēts projekts, kur var tad, nu, tā teikt, aški naši, ar attiecīgo projektu sagatavotāju, tad jāsazinās droši vien, vai es nezinu, kā jūs tad tas cena aptaujas, vai kā, kurš viņu var aktualizēt, un droši vien es lētāk to var aktualizēt vesošais, nu, tad sagatavotājs, citam tas projektētājiem būs grūti, nu, tad droši vien tur tādas lietas vajadzētu kaut kā atšifrēt arī, vai vismaz daļa no tā, es nezinu, jo šobrīd, nu, deputāti, man liekas, es nezinu, vai jūs visi to zināt, kad tas projekts ir taps, kā viņš tapa, kas tur tagad tiks mainīts, netiks mainīts, vai kaut kas tiks ņemts no tādas lietas, un to es sapratu iepriekš, jā, ka tagad tur ir pieaicinās nostāts līgums, un tas arī bija jautājums, kāpēc tās summas tur tagad ir skaidrs, kad mēs pagājušā sēdē, man liekas, kaut kādus cik tur pielikām, 300-400 klāt, nu vienkārši tas arī tad tagad kaut skaidrāks, jo mēs pēc pieciem vai vairāk, nu mēs, bet kāds cits pēc pieciem gadiem, Viņi tur taisīja, protams, ka cenas bija citas būvniecībā, un tāpēc arī tas to loģisko saiti tur sāk veidot. Protams, ka tur pēc tādām cenām tur vairs neko nevar īsti šobrīd ne tu izdarīt, bet tas nekur īsti neatšifrējās. Tāpēc tāds, nu, man bija jautājums ar iepriekš, un tagad, ko arī te Karola kungs minēja, tad es saprotu, jā, ka tas tad arī ir, vai to nevajag kaut kā skaidrāk nedaudz uzrakstīt vai pastāstīt, es nezinu.
Jā, paldies. Es saprotu, ka mums Baiba ir attiecībā uz šo komentārs, arī attiecībā uz šo sadārdzinājumu. Došu vārdu.
Būvprojekts tika izstrādāts, jā, 16. Gadā, bet šobrīd jau tiek veikta būvprojekta aktualizācija, un tāpēc arī bija šī summa precizēšana, jo tika aktualizēts arī būvdarba tāmas. Un ir jau līgums noslēgts ar būvprojektu izstrādātāju, kuru aptauja, un projekts šobrīd tiek aktualizēts atbilstoši šīm te prasībām un izmaiņām normatīvos. Vienīgais, kas tiek veikts, izmaiņas pašā būvprojektā. Gājēju tilts, kas bija iekļauts projektā, tiks izņemts ārā, jo skar privāti īpašnieka zemi, kā arī papildināts ar aktivitātēm attiecībā, lai nodrošinātu epidemioloģisko drošību. Un veselības veicināšanas pasākumu iekļaušanu papildus trenižeru un papildus informatīvie plakāti būs.
Paldies, un es saprotu, ka Baiba arī runa ir par šo te šiem biotopiem, kas ir obligāti šī brīža prasība. Jā, labi, paldies.
Jā, bet tad jautājums, tad vai nevajag to papildināt, tad tas nav svarīgi, vai kā tas īsti ir?
Nu, manuprāt, protams, kad mēs uzklausīsim viedokļus kolēģi, bet manuprāt, kad šajā te pamatojuma daļā ir pateikts viss,
kas jautājums, tas nav viedoklis.
Es aicināšu varbūt cīnīt vienam otru, un tad, kad mēs runājam, nepārtraukt, jo es arī jūs nepārtraukt.
Nē, nu tad vajag cīnīt, nevajag sagrozīt, Pētersons kundze, vajag runāt tieši. Nu, ja jūs tepat cieņi kaut ko gribat padiskutēt.
Tātad, runājot par projektu, šobrīd, manuprāt, kad šajā lēmuma projektā ir ietverta visa nepieciešamā informācija, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlas, ko bilst? Saicināšu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par. Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies, 10 deputātiem balsojot par, 3 atturoties. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts šīs dienas komitejā un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionāts lauciene. Un ziņo mums pansionāta direktors Kārlis Ulanskis. Lūdzu, Kārli.
Labdien! Tātad esam sagatavojuši lēmumu projektu par uzturmaksa 2022. Gadam. Aiz lēmumu ir pievienots izvērsts tātad uzturmaksas aprēķins, kā viņš ir veidojies, kā arī esam pievienojuši sēdes materiāliem klāt visus dokumentus, kas mūsu prāti bija svarīgi. Tātad faktiskais pieaugums, salīdzinot ar esošo uzturēšanās maksu kopā, ir 4,72 € iemītniekam dienā. Sēdes materiāliem klāt ir arī pievienots, kādu es atstāju iespaidu uz kopējo pašvaldības budžetu par tiem klientiem, par kuriem maksātājs ir Talsu novada pašvaldība, kā arī summa, kas būs jāmaksā papildus privātajiem Talsu novada klientiem. Lūgums izvērtēt un apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanai tālāk uz domu.
Paldies, Kārlim, par ziņojumu. Vai uz deputātiem ir jautājumi? Ilva Norenberga.
Šobrīd ir pašvaldības klients. Cik ir klients no Talsu novada un cik ir no citiem novadiem? Paldies.
Tātad Talsu novadas pašvaldības apmaksātie klienti ir 87 un privātie klienti uz to brīdi bija 29. Tātad kopā 126 ir Talsu novada iedzīvotāji. Bet nu, tas cipars ir tāds staigājošs, plus mīnus.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumu.
Es atvainos, varētu vēlreiz Talsu novada pašvaldības 87.
Un 87, par kuriem maksājums veids Talsu novada pašvaldība, un 29 ir privātie klienti, kas ir Talsu novada iedzīvotāji.
Tad 116 iemītnieki tikai.
Kā lūdzu?
Tad cik kopā, es atvainos, cik kopā ir šobrīd iemītnieki pansionātā?
195. No tiem 126 ir Talsu novada iedzīvotāji.
Kārli, es precizēšu, pēc nosauktajiem cipariem ir tā, kā Ilva Norenberga saka 116, ja tas sadalījums ir tāds,
kā es atvainojos, jā, 116, es vienkārši ātrumā skaitīju galvā kopā, kļūdījos, piedodiet.
Labi, paldies, Dainis Norenbergs, Dainis Skarols.
Es skatīju arī komitejā un deputāti atbalstīja viņu virzību, bet pēc tam es apskatījos netiešās izmaksas. Tur bija viena ailīte iekšā bankas komisija un pakalpojumi 0,00. Es varu atvienies, ka es neievēroju pirms tam. Vai tādai sadēļai jābūt ir iekšā, ja principā summa neko neveido?
principā šī tabula ir veidota pēc iepriekšējo gadu formulāriem, un tur šī aila bija, bet viņa nu, neizpildās, par cik šādas izmaksas netiek rēķinās, bet vienkārši viņa tur arī ir kā nulu, nulu saglabājusies.
Bet vai vajag būt, ja principā viņš neveido tādā? Tad viņai nevajadzētu būt. Varbūt kāds apskatīs.
Ne, nu kādā brīdī šādas izmaksas arī var veidoties.
Nu, nu bet ne jau apstiprinot tagad
izcēmē. Nu, apstiprinot nebūs, jā.
Paldies, Jūzef Kļava.
Jautājums Kārlim. Paskatot šo te uzturmaksas kalkulāciju, tur parādās tāda pozīcija noteiktie veselības pārbaužu izdevumi. Jums šobrīd bija ierakstīti 0,32 eiro, iepriekšējā gadā bija 0,01, ja 1 cents. Kas tas tāds ir un vai tur nav kaut kāda tehniska kļūda?
Nē, tur nav tehniska kļūda. Tātad, precizējot ar grāmatvedību, ja iepriekšējā gadā šajā kontā, zem šī koda tika rakstīta izdevuma, kas saistīta ar darbinieku veselības pārbaudēm, tad šobrīd pēc grāmatvedības precizējot, šeit ir paredzētas arī visas veselības pārbaudes un manipulācijas, kas tiek veikts ar pansionātu klientiem. Tātad šeit būs visi izdevumi iekšā, arī pansionāti iemītnieku ārsta apmeklējumu un speciālistu konsultācijas. Tāpēc šis cipars ir tik liels, un attiecīgi, ja paskatoties tālāk, tad 2239 pozīcijas konts ir attiecīgi samazinājies, jo iepriekš klientu medicīniskie izmeklējumi tika rakstīti un kontēti šajā 2239 kodā.
Labi, paldies. Otrs jautājums ir, kurā vietā, kurā pozīcijā šobrīd stāv administrācijas, nu ir ielikts administrācijas izmaksas, tās ir atalgojumā, jeb kaut kādā citā pozīcijā? Ja jūs...
Tās ir administrācijas izmaksas ir kopējā atalgojuma, tātad pie personāla kopējā, un ja tātad piedāvāt ir jums pievienots uzturmaksas, tātad pilnais aprēķins, tur arī ir atšifrēti visi, pilnīgi visi darbinieku atalgojumi plānotie.
To es redzēju, es tik vienkārši prasīju, kurā vietā
viņš, tas tur ir. Automātiski viņš reiķinās iekšā, viņš reiķina kopējo ciparu par visiem atalgojumiem, pilnīgi kopā.
Un trešais jautājums, ko es gribēju paturpināt, ko arī Ilvai uzdeva, tātad, ja šobrīd pansionātā jums ir 195 iemītnieku, loģiski, tas ir drusku mainīgs lielums, 116 ir, kā saka, no mūsu novada, tātad tā starpība paliek turā 80 cilvēku, nu un loģiski jūs noteikti startēsiet iepirkumos, varbūt tā ir Rīgas doma, varbūt vēl kādas citas, es nezinu, jā. Jūs varētu pateikt, varbūt no kurienes tie 80, nu, no kādā pašvaldībām tie cilvēki ir, bet ja nevar, tas nav būtiski. Ar kādu uzturmaksas izcenojumu jūs piedalīsties tur, ja šobrīd jūs jau kārtis esat atvēruši?
Tātad mēs piedalīsimies ar šādu pašu cenu, kādu jūs apstiprināsiet. Tātad šajā lēmuma projektā ir 27 eiro un 72 centi. Ar šādu pašu cenu mēs arī tad piedalīsimies jebkurā iepirkumā, jo visiem klientiem šī uzturēšanās maksa ir vienā.
Skaidrs, sapratu.
Un bet... atbildot par sastāvu, lielāko klientu daļu sastāv Rīgas pašvaldību, kas izmanto, bet ir arī ļoti daudz privāto klientu, kas ir dažādi pašvaldību iedzīvotāji. Mēs saņemam ļoti daudz zvanus, kas interesējās, un skatoties, ka šī mūsu prognozējumā nākošā gada cena nebūs tā lielākā, kas ir apstiprināta, es arī pievienoju jums informāciju par tām, par tiem pansionātiem, kuri ir jau zināmas cenas nākošajam gadam, tad šī cena noteikti nav tā augstākā, un cenas ziņā mēs būsim viena no pievilcīgākajiem. Kaut vai salīdzinot ar blakus novada esošo tukuma raudas pansionātu, kur apstiprinātā cena ir 28 eiro 50 centi par dienu vienam klientam.
Nu, tur, Kārli, tur jau jāvērtē būt vēl visi citi apstākļi, jā? Vai ne, tur Jā, tur tādā veidā. Nu, un vēl es gribēju pajautāt pēdējais šodien, jau šitai reizē jautājums. Par šo te pamatlīdzekļu, pamatkapitālu veidošanu, par šo te amortizācijas daļu, nu, vai tomēr jums arī, es saprotu, ka tas ceļ šo te uzturmaksas lielumu, bet arī šajā pozīcijā, vai tur pietiek ar tikai šo te nolietojumu, vai loģiski tur būtu arī vajadzīgas kaut kādi citi papildus izdevumi, jāsaka, ja investīcija pareizāk.
Jā, principā šeit ir ierēķināts iekšā tikai pats nepieciešamākais, kas mums ir. Protams, ka pansionātam būtu nepieciešams daudz lielākas investīcijas, bet viņas noteikti mēs nevaram ielikt iekšā uzturmaksā, jo tajā brīdī, teiksim, tad pazūd cilvēkiem maksāt spēju. Jo jau šobrīd mēs jūtam to, ka privātajiem klientiem šie te maksājumi kļūst par smagu. Ja jāsamaksā par tuvinieku ir 600-700 eiro mēnesī par to, ka tuvinieki šeit atrodas un ir aprūpē, praktiski privātie klienti kļūst maksāt nespējīgi. Tas pat ir iespaidīgāks summa nekā kārtīgs hipotekārais kredīts, ko arī daudz cilvēki maksā ikdienā. Tā ir milzīga problēma. Tāpēc mēs arī apkopojām un pievienojām jums informāciju, kā ar to rīkojās citas pašvaldības. Šobrīd Latvijā divas, kas ir tā izvirzījušās priekšplānā, ir Rīga un Tukums, kas faktiski no pašvaldības budžeta sedz jebkuram klientam līdzmaksājumu līdz 400 eiro, teiksim, šīs te uzturēšanās maksas, nu, samaksā tādējādi palīdzot cilvēkiem, nu, norēķināties par saviem tuviniekiem, kur ir spiest uzturēties šeit pie mums pansionātā.
Labi, vairāk neuzdošu, bet bija tā kā viens jautājums, cik tad paliks nu, šī te uzturmaksa, kas jāpiemaksā, nu, piemēram, privātajam, nu, kurš ielīdz savu tuvinieku, nu, vai, nu, savu tuvinieku, atskaitot to daļu, ko viņš tā kā atstāja, nu, to pensiju, cik jūs apmēram kalkulējat, un cik pieaugums pret iepriekšējo izcenojumu varētu būt? Nu, provizoriski
vismaz. Tātad šobrīd standartā mēneša maksa būs uz 30 dienām 831 eiro. Jā. Ja cilvēkam ir bieži vien pensija aptuveni 200 eiro, ko viņš novirza, nu, tad pārējā starpība, teiksim, 631 eiro ir samaksājams, tā ir summa, ko sēdz tuvinieki. Precīzi aprēķins esam pievienojuši klāt arī piedāvātajos dokumentos, ir šis te aprēķins par ietekmu uz budžetu, un ja mēs saucam konkrētos cipros, tad pašvaldībai uz esošajiem klientiem tie ir 149 tūkstoši eiro gadā, un Talsu novada privātajiem klientiem tie ir 49 tūkstoši 961 eiro gadā klāt uz visiem esošajiem šobrīd klientiem.
To, Kārli, es ļoti labi māku izreikināt un arī pārreikināju, bet mainās jau arī tā kā teikt, tā privāta personas tā daļa, kas ienāk arī šajā te ieņēmumu daļā. Nu, tā mehaniski rēķinot 100 punkti ir pareizi, bet tā, ja tā dziļāk, tad tas skaitlis varētu būt arī citādāks.
Valsts, nē, protams,
pensijas un viss notiek, jā, tādā veidā. Labi, paldies, es beidzu.
Jā.
Paldies, vēl uz vēl ir jautājumi. Edgars Zelders.
Man jautājums tāds par pireizi, par cik runa ir par šo te maksu jauno. Man jautājums, kāda ir kopējā situācija ar citām vajadzībām, ugunsdrošību un citām lietām, kas šobrīd notiek pansionātā. Nu, tagad jūs kādu laiku esat šobrīd pansionātā. Esat droši vien zinājis tās lietas, kas ir, kas nav. Nu, agrāk ir gājis tur diezgan baisi, un arī šobrīd nesen vēl viesojoties pirms dažiem mēnešiem, redzot to visu, nekas tur mainījies īsti nav šajā sakarā, nu, te ir jautājums, jā, jo tur bija tiešām, nu, skati tādi padrūmi un tā kopējā situācija, nu, tā nav tāda.
Tātad šobrīd tas, kas attiecās
vidējām.
Jā, paldies. Tas, kas attiecās, teiksim, par tādām nu, svarīgākajām lietām. Tātad esam sakārtojuši dokumentāciju otram dziļurbumam, un viņš ir arī atremontēts. Tā kā šobrīd strādājam, un esam spējīgi ņemt ūdeni no abiem dziļurbumiem, esam sev nodrošinājuši. Tas, kas attiecās, teiksim, ar ugunsdzēsības lietām, arī esam atjaunojuši ugunsdzēsības rezervārus ar visiem padeves krāniem. Esam izsludinājuši iepirkumu, un viņš ir noslēdzies par projektēšanu. Tātad šai te ugunsdzēsības PVC cauruļu nomaiņai ugunsdzēsības sistēmā. Tātad tur tiks izstrādāts tehniskais projekts, tas droši vien, ka būs nākošajā gadā no tādām lielākajām lietām. Ja mēs runājam par globālām un lielām lietām, tad noteikti par ko vajadzētu domāt, tātad tās ir balkona margas visam, visam pansionātam, jo viņas ir morāli un tehniski novecojušas, kas būtu maināmas. Un ir vajadzētu domāt par liftu nomaiņu, teiksim, kaut vai sākot ar vienu liftu katrā korpusā, jo arī šie lifti ir 30 gadīgi, un viņi īsti vairs nākošu gadu neatbildīs arī tām tehniskajām prasībām, kas ir paredzētas likumdošanā. Tā kā, protams, šeit ir ļoti daudz ko darīt, un mēģināsim strādāt, izstrādāt arī kaut kādus tehniskos projektus, lai soli pa solītim varētu atjaunot šo te ēku, un viņa būtu nu, pēc iespējas labākā stāvoklī.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Ja jautājumi, jā, Ainis Sturmans.
Jā, es gribu pajautāt, kā pēdējo reizi ir pārvērtēt pamatlīdzekļus? Ir zināms šobrīd? Varbūt, ka uz domas ēt, bet mēs man saprast, kad ir pārvērtēt pēdējo reizi pamatlīdzekļus.
Man jautājums, kāpēc tas būtu jādara? Pansionātam kredītu saistību, cik man zināms, nav.
Nu, šobrīd nav, jā, bet iespējams, ka var būt.
Nu, tādī brīdī tad arī būtu pamatojums vērtēt, ja mēs...
Jā, bet man bija jautājums, vai tas vispār ir darīts, un kad tas ir darīts pēdējo reizi, tas bija jautājums, bet tas ir interesants
jautājums. Es mēģināšu varbūt atbildēt uz šo jautājumu, jā. Tik daudz, cik ir manā rīcībā informācija, tad pamatlīdzekļus vērtēju tajā brīdī, kad saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem bija jāveic pamatlīdzekļu pārvērtēšana, bet tas jau ir ļoti daudz uz gadus atpakaļ. Manā rīcībā nav informācija, ka pamatlīdzekļi būtu pansionātā pārvērtēti, jo tam nav bijusi reāli nepieciešamība. Tiek uzskaitīti iegādes vērtībās un tālāk arī izmantot.
Jā, un jau kāpēc arī jautāju, jo, teiksim, saprotu to, ka energoresursu cenas ir diezgan nu, kāpušas, un nākotnē vajadzētu arī domāt, teiksim, par kaut kādu veidu nu, energoresursu. Resursu ieguvu sistēmā. Mēs jau vienbrīd jau runājam, man liekas, ka iepriekšējā komiteja arī par iespēju varbūt tos pašus savus paneļus iegādāties un ieslēgties kaut kādām tur Eiropas naudām. Tā kā, nu, tāpēc arī jautājums, ka tādā sakarā mazums vajadzēs līdzfinansēt, mazums alkalka vajadzēs, mazums kredītu vajadzēs ņemt. Bet attiecībā uz energoresursu cenām tas pieaugums taču ir ierēķināts šobrīd, vai ne?
Jā. Pieaugums ir ierēķināts, tāpēc arī tāme elektroenerģijas cena ir 95 centi dienā uz klientu. Jā.
Ir kāds idejas?
Trīskāršojies.
Jā, ir kāds idejas arī uz atjaunojamos enerģijas avotiem, savus paneļiem vai citām lietām?
Teorētiski jā, teiksim, ja tiek izstrādāts, teiksim, startēts uz kaut kādiem Eiropas fondiem, tad, protams, ir tehniski iespējams, jo mums ir milzīgas jumta platības, un mainot jumta segumu, protams, ir iespējams izstrādāt šādu tehnisku projektu, un ja pansionāts atradīsies laucienē, tad noteikti par to ir jādomā.
Lies.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumu. Priekšlikumu viedokļi. Tad šobrīd aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 12 deputātiem balsojot pār vienam atroties, lēmums ir pieņemts šobrīd un virzīts tālāk uz domu. Paldies, Kārli. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Krišāņu valdumā ar ielu 75A Talsos, Talsu novadā nodošana apsaimniekošanā sijā Talsu namsaimnieks. Ziņojums saimnieciskā nodrošinājuma nodēļas īpašuma pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu, Jolanta.
Labdien! 2017. gada 27. jūlijā Talsu novada doma pieņēma lēmumu numuru 323, ar kuru pieņēma dāvinājumā nekustamo īpašumu Krišāņu valdumā ar ielu 75A Talsos, ar nosacījumu īpašumu izmantot tikai dzīvnieku patversmes vajadzībām. Īpašuma tiesības ir nostiprināta zemesgrāmatā. Īpašums sastāv no divām zemes vienībām – būves, šūņa un palīgāks. Lai īpašums tiktu pienācīgi uzturēts un būvēm nepasliktinātos tehniskais stāvoklis, nepieciešams nodrošināt atbilstošu īpašumu apsaimniekošanu. Īpašumā sijā Talsu namsaimnieks veiks ēkas tehnisko uzturēšanu, remonta darbus, apsardzi, tai skaitā ugunsdrošības signalizāciju, asenizācijas pakalpojumus, kurināmā materiāla sagādi, skursteņu igadējās pārbaudes, teritorijas sakopšana, kas ir zāles pļaušana un sniega tīrīšana. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Lauris Bīlēģis.
Man ir jautājums, vai mums ir skaidrs tieši par konkrētiem darbiem, kas tiks darīti un kāds būs šis izcenojums?
Jā, mums ir skaidrs, ko tieši namsaimnieks darīs. Kā es minēju, jau tās vienības, kas ir tehniskā uzturēšana, apsardze, kurināmā materiāla sagāde, esam saņēmuši no Talsu namsaimnieks cenu piedāvājumu, un gada griezumā tas būs 3127,20 € bez PVN, plus vēl būs arī šie komunālie pakalpojumi, kas būs pēc fakta, kas ir elektroenerģija, atkrituma apsaimniekošana, ūdens un asenizācija.
Tas pareizi saprat, gadā tie būs 3000 plus vēl šīs komunālās izmaksas. 3000 un cik to, jā? Paldies.
Paldies, vai vēl lūdzu ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Es aicināšu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, bet Jolantā lūgums ir tas, kas izskanēja debatēs no deputātiem pie darba kārtības apstiprināšanas attiecībā par lēmumu projektu nosaukumu, lai tas atspoguļo tad šo te būtību, par ko iet runa, saprot, bet runa šajā brīdī ir par dzīvnieku patvērsmi un tad precizēt lēmumu projekta nosaukumu līdz domas sēdē. Bet es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmumus, ir pieņemts un virzīts tālāk. Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums ir par Talsu novada pašvaldības noteikumiem, valsts pamatbudžeta autoceļu un ielu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība, ielu un ceļu uzturēšanai Talsu novada un ziņojums īpašumu vidas aizsardzības nodeļas ceļu speciālists Jānis Pūts. Pūdzu, Jāni.
Labdien visiem. Tātad pa priekšu, kāpēc šeit tie noteikumi tādi vajadzīgi, jo praktiski viņi balstās uz tiem pašiem vecajiem noteikumiem, kas bija autoceļu fonda nolikums, bet sakarā 20. gada 30. decembri no autoceļu likuma 12. panta 8. nodaļas autoceļu fonds tika izņemts ārā. Un līdz ar to vajag noteikums, kā mēs varam sadalīt valsts mērķa dotāciju pašvaldības pārvaldēm pilsētā. Līdz ar to tika izpilddirektors vietnieks Auris Lagzdiņš izveidoja darba grupu. Mums bija darba grupa no pagas pārvaldēm. Un es izstrādāju tāds trīs tāds priekšlikums, jaunos noteikums, kur vecos atstāju un kopā vecajā jaunajiem. Un kopā visiem darba grupai divās sēdēs tik nolēms, ka mēs paliekam pie jau veco bijušo Talsu novadu esošiem noteikumiem, kā sadal šo finansējumu. Izņemot, ja ātrāk bija fonda nolikumā rezerves fonds, ko tagad neatļauj, jo nav tāda fonda, ko tagad neatļauj 173. ministra kabineta noteikumu par tieši valsts pamatbudžeta mērķa dotāciju izlietojumu, ka mums ir jāizlieto viss naudu jāiedala attiecīgi pārvaldēm pilsētām, kā attiecīgi pēc šiem noteikumiem. Un tāpēc arī šie noteikumi ir tapuši un viņi ir apspriesti un virzām tālāk uz sēdumam. Ja kādi jautājumi, tad var atbildēt.
Paldies par ziņojumu. Vēl, jā, Dainis Karols lūdzu jau ir pacēlis roku jautājumam.
Paldies. Es gribēju precizēt, vai klāt pienākošais novados arī bija līdzīgi noteikumi par autoceļu fondu finanšu līdzekļu izlietojumu?
Mums tā nebija vajadzīga roja. Viena, es nezinu, Dundagai, mērsraks viens, jā. Cik tā nav dienāts, tik mēs arī izlietojam.
Tur nebija atsevišķi noteikumi, kur būtu jāatceļ.
Nē.
Skaidrs. Paldies, jā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Jā, sākumā pirmais jautājums bija par nolikumu. Nolikumu otro punktu. Fonda mērķis ir veicināt uzņēmēju darbības attīstību pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanā. Tas ir fonda mērķis?
Kur tas fonda mērķis?
2-1-3.
Nodrošināt 213 veicinājumu uzņēmējas pasvaldības ceļu. Nē, nu, tas būtu, tas arī tāds punkts ir, ja teiksim, kur teiksim, uzņēmējs arī var savus līdzekļus iedvaldīt kopā ar pašvaldi. Teiksim, ja ir jāizbūvē kāds uzņēmumam, uz uzņēmumu teritoriju kā ceļš, tad kopīgi arī pašvaldības un uzņēmējs to naudiņu var izlietot. Tā tas ir domāts. Un arī pēc tam dabīgi uzturēt, jā.
Nu, es to punktā neizprotu, bet nu labi, man liekas, ka viņš īstur vietā nav.
Nu, tā es domāju, ka tā, nu,
teiksim,
jā, tā ir atļauts tai ministra kabineta noteikumus arī. Nu,
jā, jautājums, tad nākamais par to tabulu, kur ir sadalījums 30%, 40% un 30%. Jautājums, ka kritēriji, tie ir kaut kur noteikti kādā ārējā normatīvai aktā, vai tas ir mūsu pieņēmums?
Šitie ir ārējiem normatīviem aktiem ir nedaudz citi kritēriji, tur ir procentuāli citi, tur ir 30, kur 30 ir 35, kur 30% tur ir 35, un kur 40... Tur laikam 30 bija. Šitie ir vecie noteikumi, ko pārvaldes, ko darba grupa pieņēma.
Jā, bet es saprotu, piemēram, šis bez reģistrēto transporta līdzekļu skaita.
Jā, tur viss tā kā ir. Tā arī ir vienkārši ir izmainīts ir traktori ir paņemti ar divu koeficientu, bet tiem noteikumiem bija piekaps, puspiekaps, kas krasi, ja kā arī Brūnaukungs no Sabils, ja, un arī pareiķinot, skatoties, tad lauku pagastiem tie traktori ir daudz svarīgāk, viņi vairāk. Līdz ar to paņēma, un ar melno segumu visi koeficenti ir vien tādi paši, un jau braukt un laukums pilsētās divi, jā, ja, paņēmam, lai arī lauku pilsētām ir tas finansējums. Ja atstāja tikai lielai Talsu pilsētai, ja viss, tad. Tā šitas atstāja veco, jo tas, cik es sapratu, ja es arī nevaru ar to, ka vecie pārvaldes vadītāji, kas ir, ka šitas strādā un izrēķinot arī naudā, ir pagast pārvaldēm iznāc arī visvairāk tas finansējums.
Jā, un tad man ir jautājums pēc autoceļu garuma un seguma veida, un tad ir pēc ielu un brauktuvi un tiltu laukumiem. Tad mēs vienā izrēķinam garumus, kas jau ir kaut kāds rādītājs, un pēc tam mēs vēl rēķinam arī šo laukumu šiem ceļiem, un arī liekam iekšā, jā?
Nu, tāda ir, nu, viņš ir ņemts pēc ministra kabineta noteikumiem. Tā arī aprēķina dod pašvaldībai, bet viņi, nu, pat arī ir atnācis arī finansējums, un tiemžēl viņš ir 5,5 tūkstoši mazāks nekā visiem kopā saskaitot 21. Gadā, ja viņi to procentu parāda. Nu, itai ministra kabineta noteikumos ir, ka tā jārēķina, ja, bet
konkrēti. Tad man vēl ir jautājums, tātad mums ir skaidrs visi pašvaldības ceļu platumi, ja?
Mums ir skaidrs visu, ne, ielu, tas ir ielu, ielu braukt un ielu. Ceļu ne, ceļu būs skaidrs, es tagad strādāju pie tā, eju kadastros iekšā un salīdzinu pašvaldības īpašumā esošos ceļus ar kadastru, ja, un tur es arī piefiksēju ceļiem, kur tas ir, tur ir kvadrātmetri. Bet šeit ir ielu un brauktu pilsētās ir ņemti no Latvijas valsts ceļiem, uz 1. novembri, ko viņi iesūtīja mums sarakstu. Tur visiem laukumu, tur ir laukumu ceļu garums un ar melno segu un ar grantu.
Skaidrs, bet tātad ielā mums ir platuma, viss zinām.
Jā.
Un arī būs kaut kad ceļiem zinām visu platumu.
Jā.
Ok, skaidrs, tas šis jautājums bija saistīts, domājot par nākotnes saistībā ar iepirkumiem, jo mums iepirkumos ir dažādi nosacījumi. Viena mēra pēc kilometriem, viena pēc kvadrātmetriem un viena vispār pēc stundām. Paldies.
Jā, lūdzu.
Paldies, vēl uz deputātiem vēl ir jautājumi. Aldis Pinkens.
Paldies. Man ir jautājums, turpinot Laura, zināmā mērā šo domu par sadalas kārtību. Tad 3.1.3 punktā mēs rēķinām proporcionāli ielām, ja? Tad pašvaldības ceļi tā kā vispār neatstāja ietekmi uz šo...
Nu, pašvaldību ceļi ir 3.1.2, ir pašvaldība reģistrēta ceļa ar melno segumu, mikroekstrums 3.
Un tas ir tikai garums. Tas ir tikai garums, jā.
Tas ir garums, jā.
Nav svarīgs šajā situācijā.
Platums nav. Platums, laukums ir svarīgs ielā. Tā arī aprēķina ministra kabineta noteikumos. Tā ir 173. Pirmais pielikums.
Jā, varbūt var paskaidrot, kāpēc ielām ir svarīgs platums un ceļiem nav svarīgs platums.
Nu, grūti var pateikt, ja kāpēc, bet tā ir tā metodi, ko piedāvā ministra kabineta noteikumi un ir arī, nu, pie kā var pieķerties, ja tāpēc arī nedaudz mēs, lai teiksim, pamainījam gan procents, gan arī...
Jā, labi, paldies. Man vēl jautājums... Vai ir mēģināts pamodelēt un paskatīties, kā tas izskatās salīdzinājumā, kā bija uz iepriekšējiem noteikumiem, kā palika, kā būs ar jaunajiem, kāda ir atšķirība?
Darba grupai piedāvāju trīs, teiksim, kā jau es teicu, ja trīs veids, ja izstrādāju pēc ministra kabineta noteikumiem, kā ir noteikts, ja, un paņēma vecos noteikumus un pusi uz pusi paņēma jauno savu veciem kopā un iznāca, kad vislielākais ieguvums ir no šiem vecajiem noteikumiem, kur ir nav daudz, bet divi citā, 3000 iznāk pēc vecā kopējās summas aprēķinātās. Tā mēs vienojamies, ka šitā sistēma ir viss. Uz šodien viņi ir pārbaudīt un viss rentamāk.
Jā, bet saki, kā var būt ietekme visiem vairāk, ja mēs zinām, ka mērdotācija tiek iedota, tik cik viņa iedota, un šeit es dzīvētu, ka
vairāk, cik vairāk tagad jau nebūs. Vairāk, tā viņi, jo rēķināja no iepriekšējās summas, mēs rēķināja no 1,277 tūkstoši, bet mums iedot vakar atnāca 1,272 tūkstoši, 5 mazāk. Viņi bija tajās pašās robežās vairāk.
Tagad es iejaukties jūsu diskusijā šajā mirklī precizēšu, tad tas, ko teica Pūcis kungs attiecībā par to, kad Talsnodu pašvaldībai bija Tad šis rezerves fonds, kurš šobrīd ir sadalīts, un tas ir tas iemesls, kāpēc arī...
Nu, tas arī,
jā. Kāpēc arī ir, jo naudas masa jau nemainās kopē. Tas nozīmē, kad ir tikai no pārdaus šis te...
Ja, nu, viņš var, es atvainojos, viņš var mainīties, varbūt tās, ja, nu, viegliem mašīnas, ja teiksim, kad aprēģi kaut kas klāt nāk kraus auto, bet tas nav krass. Viņš ir tajās pasitās gandrīz. Teiksim, roja identiski, jā, kāds bija tāds 21. Gadā, tā es izreitināju pēc veco, ir arī plānots jā, šogad, jā, no 22. Gadam. Tā kā.
Jā, bet es tieši par šo vēlējos uzzināt par to pielikumu, kurā ir katram pagastam, tā tad noteikti 22. Gadā, kāds būs šis finansējums, kāds viņš izskatās salīdzinoši ar 21. Gadu, ņemot vērā to, ka jūs esat nomainījuši, it kā es dzirdu, saprotu, nomainījāt to aprēķina metodiku, zināmā mērā nomainījāt koeficientus, proporcijas.
Nu, ne, aprēķina metodika ir kā bijušiem tals novad, kā bija, atstāja.
Bet koeficientus jūs nomainījāt?
Veco, tā, viss tas ir pēc veciem noteikumiem, kā bija. Tals esošā vecajā novadā, ja? Nekas tur nav nomainīts, ja? Visi atlikam ja, tā darba grupā nolēmam.
Varbūt, labi, šajā brīdī droši vien tas nav tik būtiski, ja man vienam, bet varbūt jūs varat sagatavot un atsūtīt vienkārši ārpus šī lēmuma informāciju par 21. Gadu šos pašus, šādu pašu pielikumu.
Man nav tādu par 21. Gadu.
Jā, bet kādam jau viņi ir droši vien?
Šo informāciju noteikti var iegūt, un es saprotu, ka vēlmi ir salīdzināt šos cipars, un es domāju, ka salīdzinošā tabulā viņus sagatavot nav problēma. Uh-huh. Cipari ir pieejami finanšu un grāmatvedības nodaļā, tā kā, ja ir vēlmi to redzēt, tad tāda informācija noteikti ir jāsagato. Labi, paldies, vai vēl ir jautājums?
Man vēl ir jautājums, ja es varu.
Lūdzu.
Es saklausīju, ka ir beidzies rezerves fonds, respektīvi viņš nav netiek pieļauts. Kur līdz šim tas no tā fonda līdzekļi, viņi ir uzkrāti, tur ir atlikums kaut kāds, viņš tiek pieskaitīts klāt vai kāds notiek?
Nu, diemžēl es nevaru atbildēt šo jautājumu, jo es no novembra tiks strādāja un tas grāmatvedībai varbūt, cik es saprotu, viņš ir pēc visiem datiem, kas man bija, ka viņš tik proporcionāli sadalīts gadu beigās. Vai nu arī kaut kur kāds avārijas situācija ceļš, kāds vai pilsētam vai pagastam kaut kas, ja viņš tā bija domāts, tas un tā arī tas fonds izlietots, jā. Kur kaut kur ir vai lietas gāzes vai jā, nu tādā jomā.
Jā, labi, skaidrs. Paldies.
Labi, paldies, vēl lūdzu, vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad Andis Astrātovs lūdzu.
Paturpinot par šo pašu, saprotot, ka meditācijas rezerves fonda nebūs, tāls novadā iepriekš bija pieredze, ka no budžeta līdzekļiem tika veidots papildus rezerves fonds, kur mēs plānojām katru gadu, ja nemaldos 40 tūkstoši eiro. Uh-huh. Jautājums finanšu nodaļai, vai un cik lielā apmērā mēs plānojam šo rezerves fondu no pašvaldības budžeta līdzekļiem 22. Gadā?
Man ir priekšlikums šo informāciju sagatavot uz domas sēdi, jo es saprotu, ka ir vairāk finanšu jautājumu. Es nezinu, vai finanšu un grāmatības nodaļa šobrīd var uzreiz atbildēt.
Labi.
Katrā ziņā tā informācija tiks sagatavota. Viņa ir piefiksēta. Paldies, vēl lūdzu, ir jautājumi vēl par lēmu projektu un par nolikumu. Ja nav, tad es aicināšu deputātus balsot par sagatavotu. Jā, Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Gribēju viedokli nedaudz.
Lūdzu.
Klausoties šeit ziņotājā, izskanēja tā, ka mēs skatījāmies tā, lai būtu vairāk, nu tad pielikām tur koeficientus 2-3 tūkstoši, tātad pēc kaut kādas subjektīva vērtējuma mēs piemēlījām koeficientus, lai kaut kur kaut kam sanāk vairāk. spriežot pēc tā, ja mums kopējais fonds ir samazinājies, tad kaut kur tas noteikti palika mazāk. Jautājums, kuru šo jautājumu cerams mēs atbildēsim, tad, kad būs šie salīdzinošie dati par 2021 un prognozes par 2021 gadu. Un tad vēl ir man tāds interesants, nezinu, secinājums. Mums ir fonda mērķis un izlietojuma kārtība. Un tur vienā punktā ir minēts mērķi dotāciju prioritāri izlieto tranzīta ielām, tiltiem un nosaukts prioritātes. Bet tad, kad mēs nolākam līdz vērtēšanai, tad šie rādītāji nekur neparādās. Tas kaut kā tā interesanti. Jo ir vietas, kur ir tranzīta ceļu un ielas, bet ir vietas, kur tas nav. Bet pie vērtēšanas tas īsti neparādās. Kaut gan tas ir prioritārais. Nu, tas tā jocīgi. Paldies.
Labi, paldies vēl. Es aicinu šobrīd deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par. Un paldies, kurš balso pret. Kurš atturās? Mēs esam... 9 deputātiem balsojot par vienam atproties, šis lēmuma projekts ir pieņemts un virzīts tālāk uz domu. Šobrīd pulkstens ir 6 minūtes pār 12, un es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 1.